keyifliyər adatlıq radiosu. Ertiyeriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 21 fevrali, heptanın anı uni. Xabarlar gündelige ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal günün tiyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşige gözel alıp bariyar. Ашхабад вақты билан саат 9. Бирлашган Штатларнинг Хелсинки комиссияси Туркменистонда адам ҳуқуқлари бўйича брифинг кечиряр. Туркмен турмаларида итрим бўлганлар улар дерими деган ат билан 20-февралда Вашингтонда ёшрилган бу чарада адам ҳуқуқларини қоғоржи Human Rights Watch ва Crude Accountability қўрамаларининг вакилларининг Евразия бўйича қарашсиз билерман Кэтрин Фицпатриг ва Туркменистоннинг өнкү ташқи ишлар министри 2002 жилда Туркменистонда тусақ этилган Борис Шейхмурадовнинг ўғли Байрам Шейхмурадов чыгыш этчек айдылар. Киевде протестчилердин ва юридиктештирилген полициянын арасында болгон тээде чакнышыктарда өлөн адамдардын саны артты. Киевдеги журналисттер пенсенбе күнү Карашылык мейданчасында адамдан 17 адамдын жетидинин тапылгандыгын хабар бердилер. Полиция протестчилерге каршы көз жашырдыгы гады ва резин оклор уланды. Саглык министрлиги 7 адамдын шол санды 2 саны полиция өкүлүнүн өлүмүн тасдиктады. Министрлик шу хептере болгон зорлуктуу чакнышыктардын нетижесинде 35 адамдын хилак болгондугун ва yüzler адамдын яраландыгын хабар берди. Европа билелешинин 3 ташкы иштер министри Киевде Украинанын президенти Виктор Янукович менен дуушашты ва Кризистан сиясы чыгарга тапмагы финансы этти. Франциянын, Германиянын ва Польшанын министрлери пенсенбе күнү менен Брюсселге барып 28 агзалык ураманын маслихатына катнашарлар. Европа комиссиясынын президенти Жозе Мануэль Барозу пенсенбе күнү Брюсселде чыгыш эдип сөйледи.
We cannot forget the images of the last days and the tragic deaths and injuries.
Biz soňky günlerde bolan ýagdaýlary we şeýle köp adamyň helak bolmagyny we yaralanmagyny ýatdan çykaryp bilmeýäris. Hutuş şu sebäpden Ýewropa bileleşiginiň daşary işler boýunça geňeşi şu gün duşup, zorluklary we güýç ulanylmagyna jogapkärler wagtynda göni çäreleri kabul etmek meselesine karar diýip Baroza aýtdy. Кыргызстандын hükümeti paýtagt Bişkegin golayındaky Manas howa meydanyna gözökçülügi Orsiýada tapşyrmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Çarşamba günü Orsiýadan delegasiýasynyň kırgız resmiýetleri bilen gol çeken ilkinji ulaşygy aeroportyň ýetişligine degişli. Bu howa meydany häzirki wagtda NATO-nyň goşunlary we ýükleri üçin tranzit merkezi, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň harbiýetleriniň yerleşýän ýeri hökmünde ulanylýar. Kırgızstanyň energiýa ministriniň orunbasary Raimberk Mamyrowyň pensiýanba güni Бишкекте журналистлер айтмагына көрө, Орсиядын дөөлөт көзөкчүлүгүндөгү Роснефть нефть компаниясы Манасын тияделенмегине 1 миллиард доллар мөсөрдө пул ятырмагы муңа дерек аэропорттун ээчилигинин 51% пайына ээ болмагы таярлык билдирди. Гүмрүк куллугунун мүдири Андрей Беляминов Орсиядын Кыргызстанга сапар эдиен расмий топорна жол башчылык эдер. Кечин жылда Кыргызстандын парламенти НАТОнун транзит меркезини 2014 жылдын 11 июлуна ченли япмак карарын ыглан этти. Gıdanın kollektivliğin hoopsuzluk ılalaşığı uğramasının baş sekretari Tejik Kırgız serhedindeki yağdayın düzedülünlüğüne ediyar Tejikistan'a bir günlük sapar ediyen Nikolay Bordyuja'nın jurnalistleri. Aytmağına göre, birlikteki Tejik Kırgız komisyası iki yurdun arasındaki serhedi keskitlemek önce işini cemleptir. Yanvar ayının ortalarında serhette tarafların arasında dören o katışıkta 5 Kırgız serhedçisinin ve bir polisi işgarının şeylede iki Tejik serhedçisinin yaralanmasını magından soň ýapyk bolupdy. Kırgızstan Täjikistany granata we mina tiýan ýaraglary ulanmakda aýplady. Täjikistan bolsa Kırgızstany aýplap, Kırgızstanyň dawaly giňişlikde ýol gurmagynyň çakmyşygy tutaşdyrandygyny aýtdy. Ýaponiýanyň Fukushima ýadro elektrostansiýasynyň operatory ýokary derejede radioaktiw suwun 100 tonnasynyň saklanýan ýerinden syzyp çykandygyny habar berdi. Tokyo Electric bu wakanyň çarşamba güni bolandygyny, zeherli suwun syzyp içeýän suwdan dogly suw saklanýan ýere akynlygyny aýtdy. Şol bir wagtda operator zeherli suwun okeana akmagynyň gumanadygyny bildirdi. Fukushima atom elektrostansiýasy 2011 ýylda bolan ýer titremede zeper alandan soň enchimi problemalari baştan geçirdi. Geçen yılın avgust ayında bu yerden 300 tonna radioaktiv suw sızıp çıktı. Şonda Japonya'nın yadro agentligi şeyle vakaların qaytalanmazlığı üçin tayyarlık derecesini güçlendirdi. Qazaqstanda başbozorlukta ayıplanıp 10 günlük tutsaklığı baştan geçiren 3 tane kararsız blogger yine tutsak edildi. Rinat Kibraev, Nurali Aytelyanov ve Dmitri Sholokov Almaty'nın hakimi Ahmetjan Esimov'un şehrin yaşayıcıları ile yıllık duşuğuna katlaşmak niyetini mealim eden son pençenbe günü tutsak edildiler. Şu ayın başında bloggerler Esimov'un Kazakstanlı bloggerlerle duşuğuna koy verilmeyenliği sebeple açık protest geçirmekler için polisiye tarafından saklanıptı ve 10 günlük tutsaklığa hükmedilipti. Penşenbe günü hakim Esimov'un rayetleri bilen duşuğuna Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun habarçısı ve yine ençime adım koy verilmedi. Ortiyetin dışarı işler ministri Sergey Lavrov, Birleşen Ştatların Ukrayna resmilerine karşı sanksiyalarını ve şeyle çarelerin Evropa Birleşiği tarafından girdilmeğinin ehtimallığını şantaj deyip atlandırdı. Ortiyetin premier ministri Dmitri Medvedev, Penşenbe güneden çıkışında Kiev'e 15 milyar dolarlık mali kömeğini hödürleyen Moskva'nın Ukrayna'da hükümetin ayağısı olmağın berk bolmağını isleyenliğine